Mootummaan Itiyoophiyaa hidhamtoota seeraa kajjiin jiru 300 ol ta'an arraa dhiifaman gallakkisuusaa beeksisee jira. Dantaa uummataa kabachiisuudhaaf sirna dimookiraasii biyya keenyatti jalqabame kabachiisuudhaaf sirna bulchiinsa gaarii babal'isuu fi hirmaannaa siyaasaa lammiilee cimsuudhaaf dirree siyaasaas bal'isuudhaaf jechuudhaan hojii hidhamtoota dhiifaman gallakkisuu kanatti fufuusaa dubbata mootummaan jaalannetu dhiyeessa.
Namoonni dhiifamni taasifameef 289 shororkeessummaan himatamanii adabii umrii guutuu fi kan waggoota dheeraa kan irratti murtaa'e yoo ta'u 12 immoo adabii du'aa kan irratti muramee kan ture ta'uu waajirri kominikeeshinii mootummaa federaala Itiyoophiyaa beeksisee jira. Kana malees lammiiwwan Keeniyaa keessa akka jiran hundumtuu mana hidhaa Qaallittii keessa akka gadhiifaman ta'uun ibsameera. Kanneen har'a ba'an harka caalaan qaamni isaanii hir'uu akkasumas yeroo dheeraaf dhibee fayyaa kan isaan mudate ta'uu ibsi ba'e hubachiise. Walumaa gala hidhamtoonni mana hidhaa federaalaa keessaa har'a akka ba'an murtaa'e 304 ta'uu hubachiiseera. Namoota har'a gadhiifaman keessaa 3 daqiiqa gaggabaabaaf dubbiseera. Mana hidhaatii reefuu ba'aa jiru waan ta'eef muddamni iddoo sanaas hedduu ture. Jalqaba Keeniyaa keessaa qabamee mana hidhaa akka ture Injiinar Masfin Abbabe argee baga gammaddeen jedheen.
Ameen daga waliin galan.
Attami fayyaan kee?
Fayyaan koo gaarumamaa rakkoon hin jiru.
Har'a ba'uu kee akkamitti dhageesse?
Gawaaree booda nutti malii nu waamanii kanumaan dhageenye sana dura wanni beekni hin jiru.
Waggooti dheeraa hidhaa keessa ka ture Daani'eel Ayyaanaa akkas naan jedhe.
Helo.
Daani'eel baga gammadde.
Baga jingammanne.
Fayyaa keeti?
Nagaadha. Galata rabbi nagaadha.
Waggaa meeqa hidhamte baate?
Amma waggaa 16 waa hidhameera.
Namoonni fi duukaa hidhaman hundumtu ba'aniiru?
Ijoollee shanan jaan tokko kan amma isaanii dhaabannee eegaa jirra. Amma ammaatti ijoolleen naannoo shantamaa ba'aniiru.
Qaallittii turtan miti?
Qaallittii turtan.
Mana hidhaa keessatti miilli isaa lamaan kan irraa kutame.
Kasaala tafarraati.
Baga gammadde.
Bagoolii gammadde.
Fayyaan kee kam?
Nuti si jettu ko amma na dhufu fayyaa. Jilbaan miilli kee nama rakkisanii jiru. Fayyaan jira amma baay'ee namoonni baay'ee waan jiraniif dubbisuu hin danda'ani. Mana kan jeenyaa bilbilta.
Haa ta'u.
Hayyee.
Dhiifamaan gadhiifamuun kun hanga sadarkaa bulchiisa naannootti ka deemu ta'uu fi har'aa qabee gadhiifamuu jalqabuu jedha ibsi ba'e. Waggaa kana keessa yakka shororkaa malaammaltummaa fi yakka adda addaan kan murtiin irratti kennamee fi shakkamtooti dhimma isaanii ilaalamaa ture 1,105 dhiifamaa argachuun kaan immoo himannaan isaanii addaan citee mana hidhaa federaalaa keessaa ba'aniiru jedha waajirri kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa. Haaluma walfakkaataanis bulchiinsa naannoowwanii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 11 bara 2010 eegalee namoonni gadhiifamaa akka jiran ibsameera.